ที่อธิบายมาแล้วนั่นมันพลาดก่อนพูดถึงเรื่องความสุขได้มาจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาอยู่เหนือความโง่คือความฉลาดอยู่เหนือความโง่หรืออีกในหนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้มาจากความโง่ก็ใช่ก็ถูกเหมือนกันนี่หัวข้อสำหรับพิจารณาไปคิดพิจารณาต่อไปจดจำเรื่องนี้ซะก่อน คนเราจะฉลาดมาก่อนไม่ได้สักคนเดียวถึงแม้จะมีแววอยู่ภายในบางคนนั่นต้องมีแววอยู่ภายในคือว่าจะพูดจาภาษีหรือจะทำอะไรทั้งหมดทุกอย่างบางคนนั่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่ปางก่อนแต่เคยสั่งสมอบรมไว้หากจะทำอย่างคนอื่นแล้วจะพูดอย่างคนอื่นก็เหมือนกันพูดเหมือนกันแต่หากมีแววความฉลาดมีเปลื้องฝาอยู่ภายในใจมันพูดแต่แล้วเป็นเหตุให้หนาคิดหนาพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้ที่เด็กสมบัติมันพูดแล้วหน้าฟังเข้ามาเนี่ยน่ารักเหมือนกันนั่นไปซื้อไข่เขาในบ้านจ่าวิชาน่ะท่านบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยแต่เอาไข่หมาให้ได้หรอเอาไข่คนให้ได้หรอขนาดจ่าวิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดินตามมาถามถึงบ้านนี่หมายความว่าไงท่านบอกว่าอ้าวก็ซื้อมาแล้วก็ไข่เจ้ามันใช้ไม่ได้เขาต้องทิ้งให้หมาอันนั้นน่ะไข่หมามันมันตาอธิบายฟังจะเข้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กๆทำไมมันยังพูดได้ถึงขนาดมันยังมีเล่ห์ลมคมในนี่เรียกว่าบุญวาสนาของเขาส่วนหนึ่งกันที่เขาเคยได้สร้างส่วนมันนี้เรียกว่ามีแววภายในใจของมันแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยความโง่มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันที่จะฉลาดทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่น่ะไม่ใช่มันฉลาดมันเป็นต้นคนเรามันต้องมีโง่อยู่ในนั้นครับแต่ถึงจะโง่งั้นมันก็ยังมีแววอยู่ภายในมันเป็นเครื่องปราศรัยอยู่คนเรามันจะฉลาดมาที่เบื้องต้นทุกคนไม่มีเกิดขึ้นมาถึงแม้จะสร้างสมรมบารมีไว้มากไปสักเท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้อบรมบ่มอินทรีย์ไว้แต่ครบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอริยเจ้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอริยบุคคลเช่นโสดาบันบุคคลนี้เป็นต้นที่เป็นอริยบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองเป็นอนาคามิหรือสกิทาคามิเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่มรรคผลนิพพานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องไปทีเดียวก็หาไม่แต่จะเป็นตัมพุทธชนอุปุทุชนอีกเหมือนกันคือเป็นพุทธชนคนหลงเหมือนกันบัดนี้ต่อมาพอได้อบรมในแนวเก่าซึ่งเคยได้อบรมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจได้รวดเร็วและดำเนินติดต่อกันไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชัดนิทานว่าในเรื่องธรรมบทมีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวยคนเด็กหนุ่มคนหนึ่งพอเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละ ผู้หญิงจะแตะต้องไม่ได้ถึงแม้จะทานนมกับแม่ก็ต้องเอาผ้าคลุมไว้ถูกผู้หญิงไม่ได้เลยร้องไห้ร้องโหยเพราะอะไรเพราะนิสัยเคยได้สร้างบารมีคือเจริญฌานสมาธิสมาบัติจนได้ไปเกิดพรหมโลกพวกพรหมนั่นไม่มีคู่ครองผัวเมียเพศผู้หญิงไม่มีถึงแม้จะเป็นผู้หญิงก็ตามจะเกิดพรหมโลกแล้วมีความผัวพันกับเรื่องเยื่อใยในเรื่องความรักความใกล้เด็กหนุ่มคนนั้นก็ว่าจะเกิดในพรหมโลกเจริญฌานอยู่ในมนุษย์โลกนี้พอดับจากขันเลยได้เกิดในพรหมโลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันค่ะอยู่นานๆมาหมดอายุในพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์จึงว่าแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็อยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิงเขาไม่ยอมแต่งงานเลยนานๆนะเข้าพ่อแม่ลบเล่าขึ้นก็แกล้งพูดโดยที่ไม่ตั้งใจคือว่าอยากจะให้มันพ้นจากความอ้อนวอนของพ่อของแม่แกล้งพูดคือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปผู้หญิงสวยสดงดงามผิวพรรณก็สวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยดีอกดีใจใหญ่โตมาถามจึงให้ค้นหามารูปมันนั่นน่ะเอาไปตั้งมาในที่ต่างๆในเมืองต่างๆคนไปชุมตรงไหนมากๆก็ไปตั้งมาตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ใกล้ๆนั่นคนกายกายมาในแถวนั้นถามว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมผู้หญิงเช่นนี้มีไหมเขาบอกไม่มีในเมืองนี้ไม่มีหาไปตั้งเมืองอื่นต่อไปที่ชุมชนไปอยู่เมืองหนึ่งคนกำลังไอ้ท่าน้ำที่เขาลงไปอาบน้ำเห็นจะเป็นฤดูร้อนนี้กับมันคนไปชุมกันมากเขาไปตั้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมาไม่เห็นกันปฏิภาณเลยไอ้กาลกินีคนชั่วเอาข้อมือตีทั้งแรงตกหลังทั้งแรงไปตกมันไม่ใช่เนื้อคนแต่แล้วมันเป็นเนื้อทองคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามรูปมันไปตั้งไว้นั่นน่ะเขาเห็นก็สำคัญนะเอกคนคงมีเมืองอันนี้คนรูปร่างเช่นนี้จึงเรียกมาถามเพราะว่าคนรูปร่างเช่นนี้มีไหมในเมืองนี้โอ้มีลูกสาวของนายข้าพเจ้านะมีคนหนึ่งเพราะว่าแกตบแล้วแกก็บอกปฏิภาณเลยว่าคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรทำนองนั้นนะอาบน้ำไม่ได้กินนี่แล้วยังทำไมยังลงดื้อด้านลงมายืนตรงนี้ถามได้ความว่าลูกของนายเขามีคนผู้หญิงสาวอยู่นี่นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอข้าทำเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังว่านายของข้าพเจ้านั้นมีลูกชายคนไม่ยอมแต่งงานเขาบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้หญิงรูปร่างลักษณะอย่างนี้ผิวพรรณอย่างนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยข้าพเจ้าจึงได้เอารูปนี้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกอย่างในผลที่สุดบิดามารดาไม่ยอมตกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจเลยกลับไปไปบอกอาทิตย์บุรุษเรียกว่าอาทิตย์บุรุษคือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงนั่นเองในชื่อนะฝ่ายนั้นได้ยินข่าวว่ามีผู้หญิงรูปร่างเช่นนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเช่นนั้นเกิดความรักใคร่พอใจถ้าตนจะได้ชมเชยผู้หญิงเจนนั้นเอามาเป็นคู่ครองแล้วเอาเป็นแฟนของตนเรียวดีใจเรื่องต้นที่ว่าเกลียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไป อันนี้เขาก็แต่งเครื่องบรรณาการมาจะไปรับผู้หญิงไปก็แต่งงานเรียกว่าอาวาหะวิธีแต่งงานสมัยข้างพุทธกาลมีสองอย่างในเมืองแขกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วิวาหะนั่นคือผู้ชายก็แต่งงานที่บ้านผู้หญิงอาวาหะนั่นผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชายนี่เขาจะมาแต่งบ้านผู้ชายเรียกว่าวาหะแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแต่ถูกผลถูกต้องอากาศที่มันหยาบคายอยู่ในบทปราศาสตร์ที่สุขสบายเพราะแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมตายมันตายกลางทางเขากลับมาบอกบุรุษคนนั้นนะบอกชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยเสียโอเคใจเป็นๆนั่นอยู่จริงเนี่ยผลดีจุดจริงพุทธพุทธเจ้าของเราเห็นด้วยนิสัยวาสนาก็ไปเทศให้ฟังเรื่องนิจังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปกับสติได้ปัญญาจึงได้สำเร็จมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านพระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณานิจังทุกขังอนัตตามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้มรรคผลตามเดิมขึ้นมาอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายความมาให้เข้าใจเรื่องว่าคนเรานั่นมันมีเสื่อมรับสร้างบารมีในชาตินี้ก็ตามถ้าหากเราทำยังไม่ทันเต็มที่บารมีของเรายังไม่เต็มที่หากว่าตายได้ก่อนไปเกิดในชาติไปเกิดเสวยความสุขอยู่ในชาติใดภูมิใดก็ตามเมื่อไขในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดของกองทุกข์คือว่าได้เป็นโสดาสกิทาคานาคาเงี้ยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นมนุษย์อีกยังมาเป็นคนโง่อีกซะก่อนยังมาจะฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำตักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอบรมทุกคนมานั่นแหละก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้นอุบายปัญญาที่เคยแท่งพิจารณาที่เคยดำเนินมาแต่ก่อนแต่เก่านะก็ยังปรากฏชัดเร็วขึ้นมาอีกจะบรรลุผลง่ายอันที่ท่านเรียกว่าสร้างสมอารมณ์นิสัยบุญบารมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายสูญไปไหนตายแล้วกลับมาเกิดอีกบุญบารมีนั้นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมอารมณ์มานั้นจนกระทั่งดำเนินเขาลีดเขาลอยตามดื่มเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาบารมีต่อคิดพูดในที่นี้หมายความให้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นน่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญแล้วก็กลับมาได้เร็วหรืออีกในหนึ่งที่พูดถึงเรื่องต้นต้นที่ว่าคนเราต้องโง่เกิดมาต้องโง่ซะก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียวถึงจะสร้างว่าเรามีวัตถุก่อนเก่าเป็นคนฉลาดเรื่องปราศักเท่าไรก็ตามเถิดมันเกิดที่หลังสมโภชก่อนให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปความฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดตรงๆเลยทีเดียวก็เรียกว่าถ้าไม่หลงซะก่อนแล้วก็จะไม่รู้จักความหลงถ้าไม่โง่แล้วก็ไม่จักความเห็นโทษของความโง่เมื่อไหร่แล้วก็จะได้ความขวัญสร้างความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้ถ้าก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือถ้าไม่ได้ความรู้ฉลาดอ่านหนังสือได้นี้ต่อไปนี่ว่าโง่ไอ้ฉลาดเกิดจากโง่ถ้าหากว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนลุ่มหลงโมเมาประมาทเห็นบางคนเคยลักจ่อโกงขโมยหรือขาดทรัพย์ชีวิตโดยประการต่างๆ เป็นคนมัวเมาในเรื่องการเล่นการพนันในดื่มสุรายาเมาเป็นเจ้าชู้นี่เป็นต้นเราเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้มัวเมาเหมือนนักหนาแล้วไม่มีดีอะไรด้วยมีแต่ทำความเหลวไหลเลื่อเทอะเราไม่เห็นโทษนั้นเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษเรียกปัญญาเกิดขึ้นเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของความโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทำละความชั่วที่เลยเคยเลื่อนเถื่อนเลี้ยวไหลมันไม่ทำละอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดจากความโง่ถึงว่าความฉลาดในเบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่ซะก่อนเห็นความโง่นั่นก็ของไม่ดีนะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหาว่าคนใดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีแล้วถ้ายามละความโง่นั่นซะตั้งอยู่ในความฉลาดความคิดคุณงามความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดรอดฝั่งเรียกว่าเห็นบารมีคือสร้างคุณงามความดีติดเนื่องกันไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทำดีจนกระทั่งสำเร็จมรรคผลนิพพานได้อย่างเช่นพระอังคุลิมาลในเรื่องนิทานท่านเป็นมหาโจรจะครับเขาชื่ออังคุลิมาลฆ่าคนตั้งพันท่านเห็นโทษท่านละเด็ดขาดจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์ใครไม่ทอดถอยเห็นโทษจะต่อละเอาจริงๆจังอันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่แต่คนเราโดยส่วนมากยังเสียดายความโง่ฉลาดรู้จักอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้จักว่าเราโง่เราทำชั่วทุจริตทุกข์ผิดตามอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่ยังกลับคืนไปทำความโง่ตามเดิมอยู่ตรงนี้เยอะอันนี้จริงว่ามารเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามารมารมาผูกคำว่ามารในที่นี้นั่นอย่าไปพูดถึงเรื่องมารเป็นตนเป็นตัวเลยคือความช่วงเราเองเป็นมารคอยผูกมัดจิตใจของเราให้กลับคืนไปหาความช่วงอีกดังที่มีทมถมไปอยู่ทุกวันเนี่ยบางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีพอเข้ารักษาก็ตั้งใจที่ฐานเลยทีเดียวแต่เราตั้งใจจะเว้นได้จริงๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาพอออกพรรษาเท่านั้นทิ้งเลยกลับไปดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามารมันกลับมัดเอาอีกการพรรษาเนี่ยพ้นจากเงื้อมือของมารแต่ออกพรรษาแล้วกลับไปให้มารถูกมัดอีกไม่ใช่เป็นตัวตนมาจากอื่นไกลมารใจของเรานั่นเองใจของเราให้กลับประคมชั่วมาผูกมัดตัวของเราลงไปจมในประคมชั่วอีกให้เข้าใจอย่างนี้ประมาณและก็ความจริงก็เป็นนะเจริญมารคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทำความดีได้เรียกว่ามารเนี่ยเป็นตัวอย่างมันมีตัวมาจากไหนอันมารนั่นน่ะมันเรามันมาผูกมัดเราให้ทำความชั่วตามเดิมมันมีตัวไม่จางไหนไม่เห็นมีหรอกใจของเราเนี่ยผูกตัวเราเองให้ไปรับความชั่วทำความชั่วอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากความชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจากความโง่หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่คือมีความฉลาดพลิกไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือของโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือของโง่แล้วที่หลังได้กลับเป็นคนโง่อยู่ใต้คนโง่อยู่ใต้คนฉลาดที่อธิบายฟังมาตะกี้นี่ที่เรียกว่ามารมากลับผูกมัดเอาอีกคือความโง่อยู่ใต้ความฉลาด อันนี้ว่าถึงเรื่องความไอ้ปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือความโง่ความโง่อยู่ใต้ความฉลาดมันกลับไปกลับมาแม่เข้าใจง่ายๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องปัญญาเกิดจากความฉลาดแล้วมาเพ่งพิจารณาถึงเรื่องใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพิดเพลินสนุกสนานเฮฮาในอารมณ์ต่างๆมันทิ้งทางจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายไม่อยู่เป็นสุขผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานสำรวมจิตใจของตัวได้สำรวมไม่ได้ก็เพราะใจมันวุ่นเพราะใจมันยุบเพราะใจมันลุ่มหลงมัวเมาเพราะใจมันสงสัยรวมใจสำรวมใจไม่ได้แล้วมามองดูให้เห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวอ๋อใจนี่มันตายสงสัยมันไม่สงบมันไม่นิ่งต้องคุมกันอยู่งั้นไปจนต่อสู้กันอยู่งั้นแต่คาดกันก็ว่าสงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหากว่าปัญญาเกิดขึ้นในขณะนี้เห็นชัดแล้วขณะนี้คือไม่ยอมถ้ามันส่งไม่ยอมมันเหมือนวุ่นวายไม่ยอมมันเพิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาไปตามอารมณ์ต่างๆก็เห็นโทษชัดแล้วเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิตมันก็สงบเห็นโทษชัดเจนแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากความโง่แต่บางคนก็ตรงกันข้ามที่อย่างว่าแต่ไม่เริ่มต้นอีกมาเบื้องต้นอีกยังเสียดายจะสงบเยือกเย็นอยู่ที่เฉยได้อยู่ไม่ได้มันลำขาดทางเดิมคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดินมาถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นวี่วุ่นวี่วุ่นวายสงสารโน่นๆนี่ๆแล้วน่ะเพลินเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นความสุขที่ไปสงบนิ่งเฉยๆไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรถือเป็นคนโง่เง่าเต่าตูดใช่ไหมดูไม่ได้แต่จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมอีกอันนี้เรียกว่ามารมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนั่นหนึ่งก็เรียกว่าความโง่อยู่เหนือความฉลาดไปอีกเลยนี่มันกลับกันดังอธิบายในเบื้องต้นเรื่องเหล่านี้เป็นของนายเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในคิดเริ่มต้นนั้นเห็นของโง่เป็นของดีคือคนเราไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมเป็นคนชั่วสักคนเดียวใครมีอะไรก็เราเข้าใจว่านั้นเป็นของดีหมดคนเราเกิดมาทางนั้นที่ตนโง่อยู่นั่นแหละแต่เขาจะเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาสักทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พยายามเจรละความโง่ก็กลับไปกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราเฉยเลยต้องสายวุ่นวายตลอดกาลเวลาหรือเห็นความจงใจเพื่อเคลื่อนมัวเมาตามอารมณ์ลุกหลงไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของดีอยู่ตราบใดแล้วคนนั้นจะภาวนาถึงเท่าทำความสงบไม่ได้เลยเด็ดขาดจึงไม่มีเวลาที่จะทำความฉลาดได้ด้วยเหตุนี้จึงว่าเป็นการยากหากว่าบางเกิดความสงบขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งเป็นการยากเสียสาวไว้ได้อย่างพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้นัตถีสันติประดังทุกขังความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่องเห็นความสงบนั้นเป็นสามเป็นของโง่กันแค่และอยู่ไม่ได้ด้วยมีเครื่องอยู่พอไปเห็นใหม่ๆของนั้นยังไม่เคยประสบพบเห็นคือเห็นได้ความยุ่งความวุ่นวายเป็นของสบายความเพลิดเพลินมัวเมาเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไปเห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเป็นของดีเรื่องอันนี้จึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแล้วค่ะนี่ไม่ต้องสงสัยที่ว่าความสุขเสมอด้วยความสงบนั้นนี่ไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะเป็นสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องกระทึกวุ่นวายอะไรต่างๆของนอกแล้วจิตมันจะต้องย้อนกลับไปมาหาความสงบหาความสุขตลอดเวลาหาที่พึ่งตลอดเวลาจึงได้พอมาเปรียบในพระท่านเองเขาฟังว่าดูที่สัตว์ที่อยู่ในลานบัดของเราตัวแย่มันกลัวกลัวสุนัขกลัวคนเขาเห็นคนไปแล้วมันเห็นสุนัขมันก็วิ่งเข้ารูเลยสบายที่พึ่งของมันมีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูของมันเห็นอะไรมันต้องวิ่งเข้าไปในรูนั้นแม้แต่ฟ้าฝนตกมามันก็วิ่งเข้าไปรูก็อยู่อาศัยรูพอที่นั่นมาได้แล้วความสุขความสงบเรื่องปลอดภัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของเย็นใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุขแม้จะประสบเหตุการณ์อะไรมดกระช่างเถอะจะต้องเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดเวลาเห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายเนี่ยเป็นการเดือดร้อนผิดพุกอันนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยปัญญาขั้นนี้เรียกว่าเห็นความสุขสงบเป็นของดีเลิศเขาเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากทุกข์แล้วพ้นจากความโง่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อีกเหมือนกันอันความสงบกว่านั้นน่ะมันยังไม่พ้นจากความโง่เหมือนกันถ้าจะพูดออกมาเสียมันก็แย่ที่ว่ามาแล้วนี่มันวิ่งเข้าไปในรูมไปอาศัยรูมมันก็คาดใจว่าปลอดภัยละแต่หาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ลากคอมันออกมาถ้าขุดตามเข้าไปผู้ที่เข้าไปถึงความสงบก็เช่นนั้นเหมือนกันความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นั้นแล้วก็ได้รับความสุขความสงบแล้วก็ดีใจความสุขความสงบมานั้นเย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจารณาอะไรมากมายเลยไปติดสุขสงบเสียแต่ความไปติดสุขสงบนั้นกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าท่านก็สอนในเพ่งพิจารณาปัญญาคือค้นคว้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกประการเบื้องต้นทำกลางที่สุดหรือตลอดทั้งความสุขที่มันมีอยู่ในที่นั้นแต่เป็นของสุขแท้จริงแล้วหรือยังคนโง่ทั้งหลายนั้นมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้น่ะหลักของความโง่น่ะคือความยึดความถือถ้าไปยึดไปถือสิ่งนั้นเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วสิ่งนั้นน่ะเรียกว่ายังไปพ้นจากความโง่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในความสุขนั้นก็หาว่าสุขเป็นของเราความสงบนั้นก็ว่าสงบเป็นของเรา ก็เรียกว่ายังพ้นไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองท่านจะให้เพ่งพิจารณาอีกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาก็สุขสงบในการหาได้เที่ยงมันถาวรไม่แต่ต้องแปลสภาพและแปลส่วนเหมือนกันจะไปถือร่างเราเป็นของตนของตัวไม่ได้เป็นของจริงของจังไม่ได้ถือเป็นจักรว่าเป็นที่พักอาศัยตัวร่างตัวขาวถ้าเลี้ยวมาเปรียบให้เข้าใจกันอีกว่าคนเรานอนแล้วเข้าใจว่าความสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขั้นนี้คือพักผ่อนการงานไม่ต้องทำสุขจริงเดี๋ยวนอนนั่นน่ะอันตรายรอบด้านเหมือนกันนี่หากเวลานอนนั่นน่ะมีคนมาขโมยของก็ไม่รู้สึกมันก็จิ๊บหายพอเวลานอนไฟไหม้ก็จิ๊บหายพอเวลาหลับแต่ว่าเขาโจรขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขณะนั้นสังง่ายที่สุดเราจะเรียกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้ฉะนั้นการหลับการนอนนั้นไม่ใช่เป็นของดีขั้นต้นเราเข้าใจว่าเป็นของดีถูกคือพักผ่อนการงานไม่ต้องอะไรมากมายเวลาพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นร้ายแรงกว่าที่เราไม่นอนอีกชั้นใดผู้ที่หัดสมถะภาวนาทำสมาธิถ้าไปยินดีกับความสุขสงบก็พ้นจากทุกข์อยู่ตรงนั้นครับพยายามพุทธเจ้าทั้งสอนในพิจารณาถึงเรื่องสมมติสมถือสมอุปทานถือมั่นเข้าใจตามไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่าไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือเป็นของจริงมังจังเห็นเราเป็นได้เป็นเครื่องพักผ่อนมันก็หลับนอนเป็นข้างเป็นคราวเท่านั้นนั่นก็แล้วกันจึงจะพ้นจากความโง่เนี่ยท่านที่อธิบายถึงเรื่องความโง่ฉลาดเกิดจากความโง่ได้มาจากความโง่อันนี้อันความฉลาดนั่นน่ะไอ้ความโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดเสียตราบใดมันอาจจะกลับคืนมาเหนือความฉลาดอีกก็ได้คือมันอาจจะเสื่อมเสียจากภูมิของตนที่ตนฉลาดนั้นก็ได้ตามอธิบายนั้นฉะนั้นน่ะขอให้จับต้นตอนะบทเบื้องต้นไว้ให้ดีเจติบาลในวันนี้ว่าถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่บทต้นจะอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจดจำไว้ไปคิดพิจารณาต่อไปแต่มีเนื้อความที่ดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงพากันอาศัยประมาทธรรมทุกความไม่ประมาทนำเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่อธิบายมานี่แหละไปพิจารณาต่อไปก็จะเป็นหนทางเกิดปัญญาฉลาดแจ่มแจ้งในความสุขความเจริญตาต้องควรแก่ภูมิปัญญาของตนของตนโดยในอธิบายมาด้วยเหตุการณ์